Og hvað með að bæða fyrir þegar gott, Lefa Ríkarsson, ég sagði ég að landslagsmæðan ekki kundi lengja þig. Það stendur gott í lögum að landslagsmæðan kann lengja þig og skal það aðsaka reglunum hvist það verið gjörst. Það reglunum er að aðsaka það að það fæði heldur sér gjör. Já, svo bara hlifast að komið frá hann. Það sem landslagsmæðan kann gera það og þetta lög er sem utrauslega brott á þeim sem það stóð að lögum er vera, svo sem það er vera, lögum er vera land, hvis ekki er brott á þeim, til að landslagsmæðan kann lengja það. Og það er sem sögur að meðtingi á om man kann gera það, om man vil gera það ekki. Og til því sér það var það ekki allan sem er að gera það, því að ég held til að það skal samtidig mjög lágæða í þess tingsefni som aðsætti vegna. Om skoppar annað, ja, ég græskar sem hann trúi aftur til að sjá hann verða tilhengar til annað sér vinnum, það sýnst ekki allt. Það var það sagt samlægisjálfinn í öllum samlægum í dag og lúi. Men ég var ráðan að það sumið vilja síða mig, ég hefði bara fyrnt að hann sér hendur til þessu kvöld alltaf við er. Så það var hann sem svolæðis að spyrja hann, ég var sem þetta að það myndi, men það kunni ég þessu. Og það haldi ég sér nægan hægt í nektandi. Sko, hvað skal það gjörst, bara utsett mæli í nýgur er. Það var mér búið í tíntjö er. Það er nögtan stóra sem er rinni, það er vöðinni stóra sem nögtingi. Að það er bara þannig til. Og því hefði sagt það sem ég gætt, að það er hæminn sem er í leiðin í hvern sjöðist, ekki sé, að landsinsplanar kann lengja það, vilja gera vellu, það allir maður sér gjör. Svo ennþá það er, ég vil hafa samtlæðin mikið að lauka á, og til það sem allir gætt með öllum í dögunum.
Svo er ekki vestu gær.